Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum spuneam și altă dată, în întâlnirile noastre anterioare pe calea undelor, ideea tradițională că filozofia este o medicină a sufletului și că sarcina ei constă în a răspunde unor întrebări practice de viață a generat în ultimele decenii, atât în America cât și în majoritatea țărilor europene, o atracție publică atât de însemnată încât nomenclatorul profesiilor cuprinde acum un nou domeniu de expertiză, consilierea filozofică. Prin această întrebuințare, filozofia devine parese nu atât o formă de cunoaștere a lumii, cât mai degrabă un ghid de folosință a resurselor sufletești de bună dispoziție, un cod de bune practici sociale și profesionale, un manual de întrebuințare a vieții, chiar o știință a fericirii, cum gândeau vechii greci scopul ultim al gândirii contemplative. Ei bine, despre acest aspect al filozofiei ca resursă de îmbunătățire a calității vieții și deopotrivă ca o terapie legată de problemele omului sănătos, vom vorbi în această seară, plecând de la o recentă lucrare semnată de cunoscutul eseist și filozof al educației, domnul profesor universitar dr. Emil Stan, lucrare apărută la editura Institutului European cu titlul Filozofia ca terapie, ce să faci când nu știi ce să faci. Cum intuiți, desigur, alături de mine se află domnul Emil Stan, pe care îl salut în numele dumneavoastră și al meu. Bună seara, domnule profesor, și bine ați venit!
Bună seara, bine v-am găsit!
Cu toate că avem în față o lucrare insolită în spațiul culturii noastre, trebuie spus că în lume, domnule profesor, cum subliniam și mai înainte, există un viu interes pentru acest subiect al filozofiei ca terapie. Cum amplasați dumneavoastră în acest peisaj internațional, ca să spun așa, lucrarea dumneavoastră, în condițiile în care faceți dese referiri bibliografice la o serie de autori și lucrări celebre care folosesc chiar expresia pe care o folosiți și dumneavoastră, filozofia ca terapie?
Aș spune că trăim într-un context pe care l-aș defini al confuziilor. În urma atacului asupra modernității, ceea ce a rezultat a fost o lume din cioburi, lumea postmodernă. O lume postmodernă fără temeiuri. Într-o asemenea lume, individul s-a regăsit fără temeiuri. Și atunci, în mod automat, căutările au mers către ce domenii ar putea să ofere asistență, suport. Psihanaliză, consiliere, dar s-a constatat că sunt persoane care nu au traume din copilărie, ci au mai degrabă o spaimă de viitor. Deci psihanaliza, consilierea și alte genuri de instrumente de sprijin care să caute cauze în copilărie devin inutile. Și atunci, în disperare de cauză, ca de fiecare dată, oamenii s-au întors la origini, la vechii greci. Și așa a apărut consilierea filozofică, mai întâi în Germania, deci în Europa, și după aceea în Statele Unite. Mai este cazul să demonstrăm că România este o țară aflată în plină confuzie sau este o evidență? Mie mi se pare o evidență. Ca atare, cred că și în România este nevoie de o asistență pentru că nu știi ce să faci cu tine și cu viitorul tău.
Așadar, filozofia răspunde la dilemele omului sănătos, nu? Spuneți dumneavoastră, dar nu are în vedere doar grija pentru viitor. În fond are în vedere grija de sine și în fond răspunsuri la anumite tulburări pe care le știm cu toții. Ele se numesc existențiale, deci termenul de existențial nu știi de unde să-l apuci.
Da, așa este. Este un termen care s-ar cere precizat de fiecare dată. Da, ne aflăm în situația în care folosim termenul filozofia este ca instrument util la terapie pentru oameni sănătoși, pentru că vrem să facem o diferențiere între bolile clinice și bolile existențiale, ca să folosesc și eu termenul, și îl folosesc ca să fac o precizare utilă, în sensul în care Noica scrie o carte care se numește 6 maladii ale spiritului contemporan. Deci niște maladii ale ființei. O disfuncționalitate a individului care este generată de proasta lui așezare în lume. Iar tot ce se zizează el este doar că are o proastă așezare în lume. Orice am definit noi prin proastă așezare în lume. De pildă, o proastă așezare în raport cu profesia, în raport cu familia, în raport cu idealurile de adolescență sau de tinerețe, în raport cu aspecte legate de viitorul de, mai concret al unor, hai să banalizăm, credite, de cât de sigur este jobul pe care îl ai și așa mai departe. Dar dincolo de aceste petice multicolore din care este alcătuită viața noastră, ideea vechilor greci a fost că de aici trebuie să plecăm, dar trebuie să ridicăm toată această pătură multicoloră la grad de concept.
Da, dacă tot i-ați invocat pe vechii greci, citindu-i prin Heidegger, nu, de exemplu, trebuie să vedem ființa omenească ca o ființă rătăcitoare. Grecii spuneau planetelor, nu planete, se înseamnă rătăcitor, adică o ființă care nu se găsește nicăieri acasă și își caută continuu acel acasă care nu se referă la domiciliu, în niciun caz, nu?
Dacă stau bine și mă gândesc că pentru mulți români acasă este ceva foarte concret și câteodată reprezintă pentru mulți un scop, ceea ce nici măcar nu este rău, pentru că în felul acesta viața lor capătă un sens. Acasă pentru vechii greci era sensul. Vechii greci credeau că o viață bine trăită este o viață cu sens. Ei aveau oroare, îmi vine să spun, de viețile trăite la întâmplare. Viețile fără proiect li se păreau vieți risipite, iar viața unui individ li se părea darul suprem al zeilor. Și atunci merita să străiești viața căutându-ți sensul. Dacă nu făceai acest lucru, viața ta era risipită.
Aș vrea să mai insistăm puțin la subtitlul, asupra subtitlului lucrării, care ne trimite la, cu gândul la cunoscuta sintagma lui Gabriel Liceanu: ce se poate face când nu se poate face nimic? Dumneavoastră folosiți expresia ce să faci când nu știi ce să faci. Ar fi interesant să vedem cum vă raportați la felul în care Gabriel Liceanu încearcă să răspundă la o întrebare care până la urmă nu are răspuns.
Vedeți, sunteți într-o oarecare măsură destul de însemnată fenomenolog. Fenomenologia a hotărât că omul nu se află niciodată în situația lipsei oricărei direcții și că instinctiv noi avem o direcție. Chiar și în această situație, când nu știm ce să facem, noi facem ceva.
Corect.
De obicei, alegem calea cea mai simplă, cea mai comodă și cea mai proastă. Kant o numește minoratul. Adică ne luăm după ceilalți. Intrăm în turmă. Vechii greci considerau că asta este prima greșeală, pentru că în momentul în care facem aceasta, o să introduc două concepte cunoscute pentru cei care se ocupă cu domeniul. Vorbim de nomos și physis, a trăi în conformitate cu natura sau a trăi în conformitate cu convenția. În momentul în care trăiești în spiritul comunității tale, trăiești în conformitate cu o convenție și ai renunțat să-ți cauți sensul tău propriu. Există și calea cealaltă, mai grea, să încerci să trăiești în acord cu natura, cu natura ta proprie și în acord cu natura ta proprie care trebuie pusă în acord cu universul. E, asta e mai complicat. De aceea, cel mai grav pentru noi și pentru omul contemporan și pentru omul contemporan din România este astăzi că alege din prima calea ușoară. Când nu știu ce să facă, fac ce fac ceilalți. Adică se uită la televizor.
Da.
Ar fi la fel de simplu, de pildă, să asculte la radio.
Și ne izvoare de filozofie.
De exemplu.
Da. Păi, cred că partea aceasta preliminară, introductivă, am prins-o suficient de clar, stimate domn profesor Emil Stan, și eu zic să vorbim puțin acum despre lucrare și să deschidem dezbaterea despre latura aceasta terapeutică a filozofiei și să vedem care sunt bolile sufletului și cum vindecă filozofia aceste boli ale sufletului, aceste maladii ale spiritului, ca să folosesc expresia lui Noica. Să privim puțin cu prinsul, pentru că el ilustrează foarte bine intențiile dumneavoastră și mersul gândirii până la urmă. Da, da.
Să privim un pic cu prinsul, pentru că am o carte aici, am chiar cu prinsul în fața,
da, și eu la fel,
ochilor. Da. Și evident, ideea de bază a cărții este constatarea mea, după familiarizarea cu textele vechilor greci, că ei încă o dată nu acceptă amestecul. Și nu acceptă amestecul pentru că de fiecare dată amestecul justifică trădările idealurilor de dragul circumstanțelor. Ca să ne fie bine astăzi, punem în pericol lucruri mai înalte, de pildă sensul vieții. Și atunci am constatat că vechii greci pledează pentru o purificare a intențiilor noastre în spiritul unei idei, care poate fi ideea aceasta determinată de o anumită atitudine. În principiu, ei au patru atitudini mari în fața vieții și am dedicat câte un capitol fiecăreia din aceste atitudini. Una ar fi cinică,
da.
Alta hedonistă, alta stoică și cea mai dificilă dintre toate, mentalitatea și atitudinea sceptică. Ca atare, fiecare dintre noi trăiește dintr-un mixtum compozitum, eventual având o dominantă. Avem momente când suntem cinici, avem momente când suntem hedoniști, de multe ori ne plecăm în fața loviturilor sorții și suntem stoici și câteodată ni se pare că nimic din ceea ce e în jurul nostru nu poate fi adevărat și atunci devenim sceptici. E bine, aceasta este o atitudine inacceptabilă pentru vechii greci, o cale greșită de a încerca să parvii la a trăi o viață bună.
Cine s-ar opri doar la cuprinsul lucrării dumneavoastră ar avea impresia, fără să citească lucrarea, ar avea impresia că este o prezentare a ceea ce se numește de îndeopște filozofia elenistică. Nu? Avem filozofia, adică după filozofia de după perioada clasică a filozofiei, de după moartea lui Aristotel. Nu? Și avem filozofia cinică, filozofia hedonistă, filozofia stoică și filozofia sceptică. Ori dumneavoastră, în mod cu totul paradoxal, susțineți că, de fapt, o astfel de lucrare nu e o lucrare de istoria filozofiei elenistice cu cele patru curente care altădată se învățau și în școală. Oricum, oamenii educați au trecut și știu că ele sunt, în fond, sisteme de gândire care fac parte din cultura generală a oricărui intelectual umanist. Îmi place să cred. Revin. Așadar,
eu sunt mai sceptic.
Da. Ei, dumneavoastră susțineți că, de fapt, discuțiile filozofice de după perioada clasică, adică de după perioada lui Aristotel, timp de cât? 300 de ani, 400 de ani, au fost discuții filozofice despre atitudinea, spuneți dumneavoastră, în fața vieții, și aceste discuții filozofice nu sunt ale lor, ci sunt ale noastre. Și ale noastre.
Da, trebuie să fie și ale noastre dacă considerăm că și viața noastră trebuie să aibă un sens. Una dintre marile mele întrebări, ale mele ca persoană de data aceasta, este de ce ar trebui să ne chinuim atât să dăm vieții noastre un sens? Nu își pun o asemenea întrebare, de pildă, cei care cred în ceva. Pentru că este limpede, ei sunt preluați de un sens și...
Ce înseamnă aici să cauți un sens? Să fii tu însuți? Să-ți găsești unicitatea propriei tale vieți? Cum zice profesorul Iftode, să fii autentic? Și el are o lucrare asemănătoare cu a dumneavoastră. E vorba de profesorul de la filozofie, Cristian Iftode, care a scris o lucrare, am și dezbătut-o la... Și o și știți, o citați, ați dezbătut-o la emisiunea Izvoare de Filozofie. Filozofia ca mod de viață, sursele autenticității. Ați reținut întrebarea asta,
da? Da, am reținut întrebarea. Ideea este că e foarte greu să spun ce înseamnă să trăiești în mod autentic.
Da.
Dar prefer în continuare să mă gândesc de ce viața ar trebui să aibă un sens, oricare ar trebui să fie sensul respectiv și ce înseamnă să ai un sens. Sigur, mai simplu spus, ar trebui să plecăm de la următoarea întrebare. De ce trăim? Și de aici pleacă totul. Dacă trăim pur și simplu, lucrurile sunt limpezi. Dacă trăim pur și simplu, înseamnă că nu mai facem filozofie, înseamnă că nu există o criză de sens, înseamnă că nu ne mai întrebăm dacă nu cumva viața noastră trebuie să ajungă la un liman. Dar se pare că noi mai suntem înzestrați cu o întrebare îngrozitoare pe care de cele mai multe ori o obnubilăm. O punem cam pe la vârsta noastră. De ce murim? Ce este moartea? Care este legătura între viață și moarte?
Da, am putea să spunem că nu ne interesează și că poți să trăiești așa, dar ai copil și te întreabă copilul, tati, pentru ce? Mami. Și atunci trebuie să răspunzi. Afli tu când te vei face mare.
Am impresia că nu poți răspunde întrebării copilului dacă nu spui întrebarea pentru
tine însuți.
Pentru tine însuți. Și atunci, vedeți, foarte mulți dintre vechii greși nu-și puneau aceste întrebări. Cum avem și foarte mulți contemporani de-ai noștri, care ignoră aceste întrebări, chiar dacă ei trăiesc în confuzie.
Da, eu te făceam următoarea remarcă. Sunt extrem de mulți oameni care se uită pe cer să vadă dacă plouă sau nu.
Iată. Și atunci, așa ajungem la căutarea sensului. Mi-aduc aminte de un francez, Albert Camus, care considera că întrebarea fundamentală a filozofiei este problema sinuciderii. De fapt, problema este dacă viața merită să fie trăită sau nu. Nu. Iar răspunsul de cele mai multe ori al vechilor greci este o viață necercetată, cum spunea Socrate, nu merită să fie trăită. Iar atunci, dacă ajungi la viața cercetată, ajungi să spui întrebări. Iar întrebarea cea mai dureroasă este: și asta e tot? Și dacă asta e tot, din ce constă acest tot?
Și în acest sens, dumneavoastră folosiți ideea de filozofie ca terapie. De ce? Pentru că cu astfel de întrebări nu poți să trăiești confortabil. Dacă, da. Nu?
Cu astfel de întrebări nu poți trăi confortabil.
Și atunci urmează să găsești soluții. Dai telefonul unui prieten, nu?
Cel mai adesea.
Îi întrebi pe cei mai în vârstă.
S-a renunțat la acest obicei.
La medic nu te poți duce pentru că te faci de rușine, că el îți face analize. Și întrebările acestea nu ies în analize. Ar putea să iasă întrebări în analize, să ai tachicardie, poate. Nu știu.
De exemplu.
Da? Și atunci ce faci?
Te mai duci la preot.
Te duci la preot, așa.
Iar dacă răspunsul preotului nu
preotul îți spune clar, roagă-te, da?
Nu te mulțumește, înseamnă că rămâi tu singur cu întrebările tale. Ei bine, într-o asemenea situație, poți, de pildă, să cauți pe cineva care a parcurs acest drum înaintea ta, acest damasc al întrebărilor filozofice.
Și să-i dai un telefon lui Emil Stan.
Da, ar putea fi un răspuns,
da.
Dar Emil Stan ar spune că la aceste întrebări fiecare dintre noi trebuie să răspundă singur. În schimb, ar putea să ofere câteva jaloane. De pildă, citește-i pe vechii greci. De pildă, în urma unei discuții cu persoana respectivă, ai putea să te gândești, să decelezi care sunt dominantele existențiale ale persoanei respective, fiindcă vrând nevrând noi facem filozofie de cele mai multe ori în mod tacit. Lucrul ăsta ne și ajută, ne și încurcă. Ne ajută pentru că în momentul în care stai de vorbă cu o persoană avizată, sarcina lui ar fi să vadă care este filozofia ta tacită, în numele căror valori faci opțiunile pe care le faci, în numele căror valori faci respingerile pe care le faci. Și atunci, plecând de aici, ar putea să te ajute să-ți consolideze opțiunile respective, iar ele nu numai că trebuie consolidate, trebuie în principiu să capete coerență, iar asta nu poți face decât dacă adopți una din atitudinile respective și nu petice din fiecare. Din păcate, povestea cu peticele o tot reper, fiindcă condiția omului postmodern este să fie alcătuit din cioburi.
Așadar, problematica aceasta a filozofiei ca terapie e o apariție quasi recentă, după al doilea război mondial, să spun așa, nu?
Da.
Când...
1900, între, în anii 80.
În anii
Germania
80.
A apărut prima dată.
În anii 80. În Germania și apoi în Statele Unite ale Americii. Avem lucrările lui Marinoff traduse, mai sunt și altele. Am mai discutat la radio, cred că de vreo 3-4 ori. Am cercetat subiectul, dar este prima carte scrisă de un autor român care are acest titlu, Filozofia ca terapie. Revenind, asta înseamnă, domnule profesor, că în substanța ființei noastre omenești, din anii 80 sau până în anii 80 s-au adunat niște tulburări atât de catastrofice, nu știu, niște tulburări atât de pregnante, cred că catastrofică e exagerat termenul, tulburări atât de pregnante încât noi trebuie să mergem spre origine, așa cum când descoperi cancerul te duci să faci o cercetare în genetică.
Anamneză se numește.
Anamneză
se numește, vechii greci. Da, noi trăim astăzi, și postmodernismul asta înseamnă, trăim o criză a celor care nu mai au o poveste în spate, nu mai au legitimare, nu mai au suport. Vedeți dumneavoastră, eliberarea individului de cadrele societății a însemnat singurătatea individului.
Pe cum să ne aibă poveste, domnule profesor, că la noi în România 90% dintre români se declară creștini ortodoxi. Au povestea și o poveste divină. Ea este în Biblie, în Cartea Cărților.
Da, mie mi se pare, dacă îmi aduc aminte niște cercetări, că atât în perioada interbelică s-au făcut niște cercetări, dar și acum suntem printre popoarele care citesc cel mai puțin Biblia.
Dar noi suntem credincioși, în schimb.
Sigur. Pentru că nu e așa, credința autentică n-are nicio treabă cu textele sacre.
Da. Revenind,
vine din inimă.
Da, revenind, așadar, ne-am reîntors, spuneți dumneavoastră, către grecitate și i-am readus aici pentru că ei au practicat filozofia tocmai în acest gen. Ca terapie, spuneți dumneavoastră.
Da, cel puțin unii dintre ei. Și dacă ne referim la micii socratici, cum mai sunt numiți, sau la filozofia elenistică, să nu uităm că și filozofia elenistică este tot o filozofie decadentă, o filozofie de amur, de crepuscul, o filozofie în care comunitatea, cetatea, polisul, nu mai oferea nimic.
Da, primul filozof terapeut a fost Socrate, nu?
Da. Primul filozof terapeut a fost Socrate, iar cinicii chiar îl revendică pe Socrate ca fiind primul cinic. În fond, multe dintre elementele din viața lui Socrate sunt preluate ca atare de cinici, încât e foarte greu să faci distinția.
Păi în cazul ăsta lucrurile sunt foarte simple, domnule profesor. Păi numele Socrate se identifică chiar cu filozofia însă și în sensul originar, adică el a dat matrița gândirii și prin urmare... matricea gândirii, matrița, cum, calapodul gândirii europene, că în fond de la el vine, că după Socrate ce avem? Filozofia lui Platon, filozofia lui Aristotel, etc., etc., nu?
Toma din Aquino,
da,
Descartes,
și așa mai departe.
Spinoza, și am ajuns la Heidegger.
Și am ajuns la Heidegger, nu? Sau, așa. Pe când în matricea gândirii filozofice, chiar în calapodul ei, găsim ideea aceasta de terapie pe care noi am redescoperit-o în urma cu 40 de ani, 50 de ani.
Eu cred că la Socrate găsim o ambivalență care caracterizează într-adevăr filozofia până în zilele noastre. Adică să nu uităm că pe lângă Diogene sau pe lângă Antistene sau Aristip, de pildă, Socrate l-avea printre discipoși pe Platon. Adică avem pe de o parte marile sisteme filozofice care până la urmă tot în întrebările lui Socrate se originează.
Corect.
Dar mai avem și celălalt aspect pe care Platon oarecum sau într-o măsură oarecare sau într-o măsură însemnată îl ignoră, Aristotel la fel, deși și ei discută despre ce înseamnă o viață bună, dar ei rămân la nivel de discurs
și la nivel de teorie.
Da.
Da, ei vor să creeze niște răspunsuri explicite, argumentate, în ansambluri de enunțuri care se numesc teorii.
Îmi vine să spun că viața lor autentică este exact în gândirea acestor sisteme, acestor ansambluri. Ei sunt autentici în momentul în care meditează și, de pildă, Platon când scrie dialogurile este autentic. Aristotel când scrie Etica Nicomahică este autentic. Dar un alt sens al autenticității, că tot vorbeam de, este la Socrate, acela când se oprește lângă taraba nu știu cărui negustor, pentru că Menon îi spune, au Socrate, spune-mi și mie ce înseamnă virtutea. Și ne naștem cu ea, se dobândește cunoaște prin exercițiu, iar Socrate spune, ia vino, hai așează-te lângă mine și hai să stăm de vorbă. Uh-huh. Și în final...
Noi nu mai vorbim de virtute, dar vorbim de cinste, de exemplu. Că
nu e același lucru, pentru că virtute la vechii greci însemna excelență. Să nu uităm definiția pe care David Armeanu, una dintre cele pe care David Armeanu le sistematizează, filozofia este arta de a-i face pe oameni asemănători zeilor, pe cât le stă lor în putință. Ori arete, în sensul ei original, însemna dobândirea acestei excelențe umane, măsura în care tu ca individ te-ai apropiat de modelul întruchipat de zei. E adevărat că prin sofiști,
adică e privirea în sus,
da,
ascensiunea, propensiunea,
da,
ceea ce aspiri tu să fii
și
tu.
Nu doar aspiri, da, sau aspirația aceasta se materializează, se concretizează, nu rămâne doar aspirație. Mi-ar plăcea să...
Adică să fii total liber de niciun fel de dependențe în, da, ultima instanță, că divinitatea asta este.
Păi, o spune iarăși Socrate, care are un dialog interesant exact cu Aristip, fondatorul hedonismului, și care spune ceva de genul acesta: cu cât ai mai puține nevoi, cu atât ești mai aproape de zei. De ce? Pentru că zeul, fiind perfect, nu are nicio nevoie. Și atunci nu înmulțirea nevoilor înseamnă o viață bună, ci dimpotrivă reducerea lor, fiindcă asta te apropie de zei. Și atunci perspectiva aceasta socratică este preluată de micii socratici. Nu dăm un sens vieții căutând sau elaborând sisteme metafizice, încercând să explicăm lumea în ansamblul ei, reducând o problemă reală la un concept. O viață bună, de aceea s-a născocit un alt concept, phronesis, care înseamnă înțelepciune practică. O viață bună înseamnă o viață care te apropie de modul în care trăiau zei.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, vorbim, cum remarcați, despre înțelesurile genuine ale filozofiei ca înțelepciune practică, cum spunea domnul profesor Emil Stan, invitatul ediției din această seară. Așadar, vorbim despre filozofia ca înțelepciune, ca orientare în lume menită să redescopere sensurile vieții, și o să deplasăm discuția, domnule profesor, către lumea în care noi trăim, că e o lume dominată de știință și de tehnică, de automatisme, și aici chiar cu atât mai mult trebuie să căutăm sensul vieții. Vreau să precizez pentru ascultători ceea ce am spus la început, că pretextul dezbaterii de astăzi îl constituie lucrarea dumneavoastră, domnul profesor Emil Stan, Filozofia ca terapie, ce să faci când nu știi ce să faci, apărută de curând la editura Institutul European. Așadar, avem pe de o parte filozofia teoretică,
da,
ca să lucrăm în alb-negru, da? Avem pe de o parte filozofia teoretică, pe de altă parte avem filozofia practică. Mintea noastră e plină de filozofie teoretică, mai ales a profesioniștilor gândirii, nu? Ceilalți intelectuali stau pe margine și se uită la o serie de discuții și fără să le înțeleagă, pentru că aici e vorba de un jargon
de specialitate.
Un jargon de specialitate, da? Iar chestiunile legate de filozofia practică au fost lăsate oarecum de izbeliște, iar din anii 80 încoace, noi încercăm să recuperăm sensurile practice ale filozofiei, dacă am înțeles eu bine.
Ați înțeles foarte bine. De altfel, se mai întâmplă ceva. Marile centre universitare, marile catedre de filozofie marginalizează oarecum aspectele practice ale filozofiei, concentrându-se mai degrabă pe marile cercetări teoretice. Și atunci cărți de genul acesta, resemnificări ale filozofiei din perspectiva unei vieți împlinite, dar care să fie accesibilă și omului de pe stradă, găsim la autori care nu fac parte din elita universitară, de pildă Alain de Botton, care are niște cărți, Luc Ferry, Michel Onfray, ca să citesc numai câțiva. Ori ei toți, precum vedeți, mare majoritate sunt francezi, Pierre Hadot, care, da, este universitar, dar face o figură aparte în cadrul universității și a colegilor, tocmai pentru că este considerat un autor facil, un autor facil. De ce este un autor facil? Fiindcă Pierre Hadot este interesat de aspectele practice ale filozofiei, adică omul de pe stradă găsește ceva util pentru viața lui în filozofie și ca să găsească ceva util trebuie să aibă acces la ea și atunci scrie pentru el. De aceea a și înaintat destul de greu. Profesia de consilier filozofic există în nomenclatorul din Statele Unite ale Profesiilor sau în Germania, dar
nu numai, și în Italia există.
În Italia, da. Dar găsești mai greu într-o universitate un profesor care să se ocupe cu așa ceva.
Da.
Există, dar mai greu. Vă amintesc că în România există un masterat de consiliere filozofică la Timișoara, la Universitatea de Vest, iar la Universitatea Petrol-Gaze există un curs de consiliere filozofică în cadrul masterului de consiliere.
Pe care îl țineți dumneavoastră.
Pe care îl țin eu, da. Și acum, revenind, omul contemporan, da, cum spuneam, este un om al confuziilor. Este un om care a renunțat, dacă a avut vreodată imboldul de a încerca să înțeleagă ce se întâmplă cu el și cu lumea din jur. Și acum, dacă plecăm de la un concept normativ pe care în principiu îl găsești cam greu în filozofia terapeutică, e greu de acceptat, despre ce înseamnă o viață bine trăită, e greu să eliminăm dintr-o viață bine trăită întrebarea. Ori interogație.
Da.
Din acest punct de vedere, cred că punctul de plecare pentru oamenii contemporani este să învețe, să reînvețe, să pună întrebări, să problematizeze și să înceapă să problematizeze cu ei înșiși.
Da, da, vedeți, în plină renaștere lui Leonardo, replica era aceasta: Leonardo, de ce te chinuiești atâta? Nu? Asta înseamnă că încep să-ți cauți răul în condițiile în care ție ți este bine.
Da. Da, putem să resemnificăm iarăși un celebru adagiu socratic: tot ce știu este că nu știu nimic. Da, și ce dacă? Mă simt, da, foarte bine.
Deci mă simt foarte bine. Bun. Mă uit cu îngrijorare la aceasta. Aș vrea să intrăm puțin în substanța cărții, că am făcut așa un periplu. Ne-am plimbat în jurul tematicii, dar aș vrea să o focalizăm și să privim...
Păi uite, să începem, dacă nu vă deranjează, cu cinicii.
Da, eu aș vrea, domn profesor,
da,
eu pun întrebările și... Da, mulțumesc mult. Aș vrea, domn profesor, noi avem, spuneți noastră, patru tipuri de atitudini.
Da.
Atitudinea care sunt corespunzător filozofiilor: filozofia cinică, filozofia
hedonistă,
filozofia stoică și sceptică. Și aș vrea, fără să vă întrerup, în 4 minute, în 3-4 minute, să luați fiecare tip de atitudine și să-l descrieți cu referire la anul în care trăim noi acum, în 2017.
Să începem cu cinicii.
Să începem cu cinicii, da.
Diogene spune ceva de genul acesta. Avem
termenul de cinic, ca să-l stabilim ce-i cu el.
Da, dincolo de sensul comun, erau un grup de filozofi care practicau filozofia într-o anumită zonă a Atenei, Kinosargos, și de atunci de acolo le vine numele de cinic. Sigur, Diogene mai este numit și câinele, pentru că există o asemănare de pronunție, da, din acest punct de vedere. Dar cinicul este acela care ignoră convențiile mulțimii și trăiește, zic cei care nu se pricep, după bunul lui plac. Ori cinicul nu trăiește după bunul lui plac, ci trăiește în acord cu natura. O să vedeți că dacă facem abstracție de sceptici, și hedoniștii și stoicii cred că o viață împlinită înseamnă o viață în acord cu natura și împotriva convențiilor.
Venind în ziua de astăzi, asta înseamnă că cinismul este un fel de ecologism?
Cinismul ar putea să fie considerat un fel de mișcare Occupy, de tip Occupy. Poate fi considerat și ecologism în măsura în care nu este o mișcare organizată. Cinicii detestau orice formă de establishment, fie el și colateral și secundar, de genul ONG-urilor sau...
Da.
Pentru că, așa cum spuneam, filozofiile elenistice prețuiau individul pentru că era limpede, comunitatea, da, era pulbere.
Cinicii erau, dacă mi-a zis acum sugestia, erau vegani. nu mâncau nimic prăjit.
Nu este deloc adevărat.
Nu e adevărat?
Nu.
Că Diogene
mânca ce găsea când se putea. A întrebat când trebuie să mănânci. El spunea așa: bogatul când vrea și ce vrea, săracul când are și ce are. Nu reiese deloc că trebuia să fie vegan și nici nu era vegan. De altfel, vreau să vă spun că o anecdotă spune că a murit încercând să mănânce carne crudă. E adevărat că, de fapt, mai aproape de spiritul filozofiei e cealaltă interpretare care spune că a murit din proprie voință, ținându-și răsuflarea, considerând că a trăit destul. Dar iarăși aș vrea să spun, Diogene constată așa că avem gramaticieni care studiază nenorocirile lui Ulise și își ignoră propriile nenorociri.
Correct.
Mie mi se pare formula perfectă pentru cinicul de astăzi. Este acela care a descoperit că are propriile lui nenorociri și atunci nu mai este interesat de nenorocirile celorlalți. Cinicul este acela care nu vrea să iasă în față, care nu vrea celebritatea, care nu vrea să fie șef, care în principiu vrea să fie lăsat în pace.
Dar cârtește totuși.
Tot timpul. Dar cinicul autentic nu se duce la televizor ca să cârtească. O face la radio, că l-ascultă mai puțini oameni și în principiu l-ascultă aceia care au aceleași idei cu el.
N-am știut că sunt cinic, domnule profesor. Ia, mi-am însușit, sunteți... Da, sunteți convingător.
Hedoniștii. Da.
Așa.
Ca să ne mutăm...
Să luăm termenul hedone.
Înseamnă plăcere.
Înseamnă
o viață
plăcere.
Bună este o viață plăcută. Cred că cel mai bine ar surprinde spiritul hedonismului formula lui Diogene. O viață fericită este aceea care elimină durerea din trup și tulburarea din suflet.
Asta lui Epicur, dacă nu mă știu.
Epicur, da.
Epicur, ca să fie Diogene.
Cer scuze, Epicur. Formula este celebră și merită reținută pentru că de obicei hedoniștii sunt confundați cu cheflii, cu cei care stau toată ziua la crâjmă. Este departe cu totul imaginea de hedoniști, fie și dacă facem referire la Epicur, care considera că a trăi luxos înseamnă a mânca pâine cu brânză.
Domn profesor, dar cu toții suntem hedoniști. Eu n-am cunoscut în viața mea oameni care să nu alerge după plăcere.
Da, problema, diferența dintre ei și noi este că ei căutau plăcerea, iar noi căutăm plăcerile. Pluralul acesta al plăcerilor elimină reflexivitatea. Ori pentru Epicur și chiar și pentru Aristip, să nu uităm, redau anecdotă din Diogene Laerțios, un potentat al vremii, Dionisios, îi oferă trei curtezane, el le ia pe toate trei și le duce până la poartă și le dă drumul. Comentariul lui Diogene fiind, Diogene Laerțios, fiind: atât de mult respecta măsura în toate. Deci plăcerea la ei presupunea drept suport rațiunea, gândirea, tometron, măsura. Ori plăcerile nu au în spate reflexie. Plăcerile se vin una din alta, se consumă, nu lasă nicio urmă.
Lasă suferința.
Evident, lasă suferința. Dar problema esențială a plăcerilor din ziua de astăzi este exact absența reflexivității și faptul că nu te poți opri. Se numește neomanie, pentru că le-am trăit pe toate. Noutatea este singura care mai poate da savoare unor întâmplări. Și atunci vrem ceea ce urmează să apară pe piață, doar pentru că urmează să apară pe piață.
Deci de-aia vreau să mă duc eu să fac safari, de exemplu, și să văd leul de serviciu.
Da,
no.
Mai ales că safari reprezintă un mod de a trăi spiritul aventurii, dar fără primejdiile aventurii, pentru că, de fapt, consumerismul de astăzi și marile agenții de publicitate nu mai vând obiecte, vând experiențe. Deci, dumneavoastră, dacă vreți să faceți safari, veți trăi experiența vânătorului de lei fără a trăi la modul propriu și spaimele vânătorului de lei.
Asta se numește stupiditate, din ce îmi dau eu seama, nu?
Aș spune că omul contemporan poate fi numit foarte ușor stupid. Și este stupid, printre altele.
Da, pentru că el vrea, se mulțumește cu un surogat de experiență și nu...
Pentru că vrea ce-i oferă ceilalți, pentru că nu se mai întreabă, pentru că nu mai trăiește în acord cu natura și trăiește în acord cu convenția. Iar convențiile se fac la televizor. Sigur, se mai fac și pe internet, dar mai rar. De obicei, la televizor este principalul instrument de agregare. Agregările se mai fac și prin social media, dar durează mai puțin. Stoicii sunt...
Da, deci am trecut la cea de-a treia atitudine.
Mi-ați zis 4 minute.
Vă mai dau 2 minute. Mai avem 8 minute, domn profesor. Da, da, vă rog.
Stoicii și ei vorbesc de acordul cu natura.
Stoicii, hai să luăm termenul, da? Am lămurit cu cinicii.
Și
cu,
ei,
da,
practicau filozofia lângă un portic, Stoa, care era și pictat, de aici numele. Dar stoicii astăzi și stoicismul este înțeles, da, ca o atitudine de genul resemnării, al suportării. Aș spune că nu este chiar așa. Eu fac chiar o distinție, am constatat-o, da, în texte, între stoicismul grecesc, care este centrat mai degrabă pe modul în care îți administrezi precaritățile proprii, și stoicismul roman m-a interesat de cunoașterea precarităților lumii în care trăiești și încercarea de a intra în armonie ignorând aceste precarități. Dar, deși vorbesc de stoicismul grec, am să citez pentru esența stoicismului, o să parafrazez din Epictet, care spune așa: sunt lucruri care stau în puterea noastră și lucruri care nu stau în puterea noastră. Dacă dorești lucruri care nu stau în puterea ta, nu vei fi nici liber, nici fericit. Bineînțeles că rostul filozofiei stoice ar fi să ne spună care lucruri stau în puterea noastră,
exact, da,
și care lucruri nu stau în puterea noastră.
Ar trebui să ne dea o agendă.
Da, ei ne dau o agendă cu o singură condiție, să deschidem agenda și să citim ce scrie acolo.
E satisfăcător pentru noi astăzi?
Aș spune că...
De exemplu, nou, printre bunurile pe care nu le putem controla este, să zicem, faima, averea. Păi după lucrurile acestea umblăm. Nu?
Umblăm după lucrurile acestea tocmai pentru că noi căutăm ceea ce ne oferă convenția și ne oferă ceilalți. Dar cu acest prilej aș vrea să mai citesc din Epicur o formulă genială.
Da.
El spune așa: sunt dorințe firești și necesare. Și pe acestea e bine să le dorim și ele, da, ne liberează. Okay. Cu acest punct de vedere ar fi și stoicii de acord, deși ei sunt mai degrabă împotriva
hedonismului.
Sunt dorințe care sunt doar firești, dar nu sunt necesare. De pildă, când îți este sete, bei Coca-Cola și nu bei apă. Adică nu faci decât să-ți multiplici nevoia și nu-ți rezolvi problema esențială, care este aceea sațietății din,
da, da.
Și mai sunt dorințe care nu sunt nici firești, nici necesare, adică acelea de care vorbeați dumneavoastră: faima politică, celebritatea și așa mai departe. Stoicii ne spun că, în principiu, viața noastră trebuie să trăiască în acord cu natura și în acord cu voința zeilor. Epictet mai are o formulă interesantă. El spune așa: când ne naștem, primim un rol care poate fi de servitor și trebuie să-l jucăm cât putem noi de bine, fiindcă ne-a fost dat de divinitate, sau de stăpân și trebuie să-l jucăm la fel de bine, fiindcă ne-a fost dat de divinitate.
Dar pentru politica actuală e catastrofală filozofia asta, domnul profesor.
Interesant este că stoicii nu pledau pentru retragerea din viața publică. Ei îndemnau participarea la viața politică și publică, da, a cetăților, dar iarăși li s-a reproșat pe bună dreptate că niciunul dintre ei, deși exaltă patriotismul și iubirea față de patrie, n-au trăit în cetățile lor natale și n-au luat parte la viața politică.
Corect. Spre deosebire de Socrate, de exemplu.
Da. Dar, cum spuneam, de la Socrate se originează în mod direct cinicii, dar iarăși trebuie să recunoaștem că Zenon, fondatorul stoicismului, a avut drept magistru un cinic. De aceea stoicii consideră că cea mai scurtă, cea mai directă cale către virtute este calea cinică. Modul, da, de viață cinic.
Și ajungem la sceptici, domnule profesor.
Și ajungem, da, la sceptici, care sunt cei mai dragi mie,
da,
pentru că ei sunt pustiitori cu totul. Sceptici spun ceva de genul acesta, da, lumea nu există.
Da, să luăm termenul, să procedăm cum am procedat așa și până acum, scepticos, nu?
Scepticii sunt aceia care se îndoiesc,
da,
și în genere se îndoiesc că lumea poate fi cunoscută. Se îndoiesc nu de faptul că noi cunoaștem lumea, sau de faptul că lumea există. Se îndoiesc că lumea, așa cum o vedem noi, este în realitate așa cum o vedem noi. Voiam să folosesc o formulă pentru a vorbi despre scepticism. Ei spun așa, lumea nu există. Dacă există, oricum poate fi cunoscută. Și chiar dacă ar putea fi cunoscută, această cunoaștere nu poate fi transmisă. Dar, de fapt, dacă vrem să oferim, hai să folosesc un termen de care mă feresc, o rețetă sceptică de viață, scepticul este acela care se ferește să mai judece, să emită aprecieri, valorizări, pentru că nu avem criterii nici să acceptăm, nici să n-acceptăm niște puncte de vedere. Îmi vine să spun că scepticii, într-un fel, reprezintă o concretizare a unui dicton celebru al lui Protagoras. Omul este măsura tuturor lucrurilor, a celor ce sunt cum că sunt și a celor ce nu sunt.
Noi cultivăm
sunt.
Scepticismul continuu, dar îl cultivăm și în școală, pentru că, de pildă, predăm în clasa de la 9 la 10 creaționismul și de la 10 la 11 predăm teoria lui Darwin.
Și unde e scepticismul? Eu văd doar confuzia.
Da, nu. Scepticismul este în sensul că putem să facem absolut orice, pentru că oricum nu contează. Că, cunoștințele noastre nu sunt în acord cu starea reală a lucrurilor.
Uitasem că orice teorie și orice idee în România cunoaște o resemnificare interesantă, ca să nu folosesc alt termen. Da.
Vreau să mai continuăm puțin cu substanța cărții, oricum mai avem puțin. Ce faceți dumneavoastră cu aceste tipuri de atitudini? Pentru că, într-un fel sau altul, ele intră în programul noastră educațional.
Da.
Ați spus explicit,
da,
puțin mai devreme.
Eu studiez aceste atitudini cu masteranzii mei, pun în aplicare un algoritm, într-o oarecare măsură, specific consilierii americane, PIS numit el,
da,
adică încep cu problematizare, îi oblig să-și problematizeze propria viață,
da,
să facă o examinare. Examinarea aceasta de obicei îi pun în fața unor situații conflictuale, poate că e prea mult spus, de disconfort existențial. Nu te simți bine cu tine însuți în momentul în care constați că o grămadă de lucruri despre care tu nu știai că există, există. Iar după aceea încerc să, împreună cu ei, să stabilesc o conciliere între, cum spuneam, filozofia lor tacită de viață și una dintre aceste atitudini. Ceea ce înseamnă că, în final, ei intră în posesia unor competențe din zona analizei, dar mai mult decât atât, intră în posesia unei posibile bibliografii care să le asigure suportul pentru a ajuta pe alții să-și pună întrebări și mai ales să obțină răspunsuri, dar mai ales să-și pună întrebări, fiindcă noi trăim într-o lume care oferă răspunsuri chiar dacă nu sunt întrebări. Nu știți că este o butadă celebră pe care o spun experții. Dați-ne întrebări, avem răspunsuri. Iar noi nu mai punem astăzi întrebări, le pun cei care elaborează aplicații pentru telefon, pentru computer.
Corect,
pentru...
corect. Deci asta înseamnă că această lucrare a noastră, filozofia ca terapie, are în spate un program pedagogic și probabil că mai sunt și alte texte prin care dumneavoastră problematizați partea aceasta teoretică, nu? Și mă închipui că la cursurile noastre este un dialog viu, nu? În care dumneavoastră îl hărțuiți continuu pe masterandul dumneavoastră, nu? Și când masterandul dumneavoastră spune da, dumneavoastră spuneți nu și când dumneavoastră spuneți nu...
Costin Aslan, procedez cam așa cum procedezi și tu la cursurile tale, care sunt până la urmă tot seziuni de întrebări și răspunsuri, pentru că și tu ai constatat, știu acest lucru fiindcă am predat într-o anumită perioadă la studenți comuni, același lucru, că au dificultăți în a interoga, în a pune întrebări, în a problematiza, în a pune sub semnul întrebării. Prea mult au învățat, îmi vine să spun, chiar din aerul pe care îl respiră, să ia totul de-a gata. Și atunci, principala lor problemă este exact aceasta, să pună întrebări.
Și în asta constă până la urmă terapia pe care o propuneți dumneavoastră, nu?
Terapia este pentru aceia care sunt în căutare de întrebări, dar sunt alții care au întrebările și nu găsesc răspunsul. De ce nu găsesc răspunsul? Pentru că întrebările sunt survenite din întâmplări de viață, iar specializările lor îi țin departe de cultura filozofică și de posibile răspunsuri oferite de pildă de filozofia greacă. Pot să fie inginer, contabil.
Dar prelungirile acestea de la lumea grecității, lumea grecității ne-a dat un fundament pe care noi am construit. Prelungirile acestea de răspunsuri vin la dumneavoastră și duceți până la în filozofia americană, cum spuneați?
Prelungirile acestea se pot găsi până în zilele noastre, adică nu știu, să ne gândim la stoici, avem stoici care creează în secolul 20, să ne gândim la hedoniști, John Stuart Mill este depășit, sunt alții care creează, Michel Onfray, de care tot pomeneam, în secolul 20.
Da, iar... dar nu poți să-l citești pe Cioran, dacă nu,
că el să spun, iar dacă...
este șepticul de serviciu al întregii lumi.
Da, și este unul dintre admiratorii, a fost unul dintre admiratorii fervenței lui Marc Aureliu, un alt mare stoic. Iar cărțile lui sunt îmbibate de trimiteri și de semne de întrebare generate exact de cei pe care i-am discutat noi astăzi.
După ce în 30 de secunde, domn profesor, studenții noastre vin liniștiți și pleacă tulburați. După ani de zile, când vă întâlniți cu ei, care sunt reacțiile? Sunt oameni care fac profesii inginerești, se apucă și fac lecturi filozofice?
În principiu mai puțin. De obicei vin studenți din absolvenți de științele educației sau de umaniste, filologie și așa mai departe. Este... În România nu există o cultură a îndoielii și a acceptării că ai probleme. Ca atare, noi românii nu avem probleme și dacă nu avem probleme, nici nu-i căutăm pe aceia care eventual ar putea să ne arate că există o cale să-ți rezolvi o problemă sau dacă o problemă nu o rezolvi, tu o ignori, nu înseamnă că te ignoră și ea, aici seamănă foarte mult cu medicina
sufletului.
Sufletului și chiar și a trupului.
Și a trupului. Domn profesor, vă mulțumesc pentru participare la emisiune, sper să mai urmeze și alte cărți pe această temă, pentru că îmi închipui că ascultătorii noștri au primit astăzi o cale către, spre filozofia ca terapie. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare la emisiune. Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână a întâlnirii noastre pe Calea Undelor. Vă reamintesc că în studio a fost domnul profesor universitar Emil Stan, cunoscut eseist și filozof al educației. Dezbaterea noastră a luat ca pretext lucrarea recentă a domniei sale, Filozofia ca terapie, ce să faci când nu știi ce să faci. Ne reauzim vinerea viitoare, pe aceleași lungim de undă. Până atunci, Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună.